Փողոցի ծայրում երևաց նրանց ընդառաջ եկող մի պարոն, գլխին կարտուզ, ոստոտ ձեռնափայտով։ Առջևից վազում էր երկար, բարակ ոտքեր ունեցող անգլիական ցեղի իր շունը։
«Ահա եւ եղբայրս», ասաց Պլատոնովը։
«Կանգնիր, կարապան»։
Ու նա իջավ կառքից, Չիչիկովը նույնպես։ Մինչ այդ շներն արդեն հոտոտել էին ու լիզել միմյանց։ Բարակոտն ու արագաշարժ Ազորն իր շարժուն լեզվով լիզեց յարբի մռութը, ապա լիզեց Պլատոնովի ձեռքերը, այնուհետև թռավ Չիչիկովի վրա ու լիզեց նրա ականջը։ Եղբայրները գրկախառնվեցին։
«Աստված հասնի քեզ, Պլատոն, այդ ինչ խաղեր ես խաղում իմ գլխին», ասաց դեմ եկող եղբայրը, որի անունն էր Վասիլի։ «Ինչ է պատահել», անտարբեր պատասխանեց Պլատոնը։ «Այսինքն ինչպես թե ինչ, երեք օր է, որ քեզանից ձայն ձույն չկա. Ձիապանը պետուխի մոտից բերեց քո հովատակն ու ասում է, մինչ որ պարոնի հետ գնաց»։
«Գոնե մի խոսք ասեիր, ուր, ինչ գործով, որքան ժամանակով, խիղճ ունես հոգիս, միթե կարելի այդպես վարվել, իսկ այդ օրերին մտքովս հազար ու մի բան անցավ»։
«Դե ինչ արած, մոռացա», ասաց Պլատոնովը։
«Մենք եղանք Կոնստանտին Ֆյոդորովիչի մոտ, բարևում է քեզ, մեր քույրը նույնպես. Պավել Իվանովիչ, ներկայացնում եմ ձեզ եղբայրս, Վասիլին»։ «Եղբայրս Վասիլի, սա Պավել Իվանովիչն է»։ Փոխադարձաբար ծանոթանալու համար հրավիրված երկուսն էլ սեղմեցին միմյանց ձեռքը և հանելով կարտուզները համբուրվեցին։ «Ինչ մարդ է այս Չիչիկովը», մտածում էր Վասիլիի եղբայրը։ «Պլատոնը եղբայրս, ում հետ ասես ծանոթանում է»։ Եվ նա, ինչ չափով որ քաղաքավարությունը թույլ էր տալիս, հայացքով զննեց Չիչիկովին ու եզրակացրեց, որ նա շատ բարեմիտ մարդ է։ Իր հերթին Չիչիկովը, որքան քաղաքավարությունն էր թույլ տալիս, հայացքով զննեց եղբայր Վասիլիին ու տեսավ, որ եղբայրն ավելի կարճ է, քան Պլատոնը, մազերն ավելի մուգ են ու դեմքով ոչ այնքան նրանից գեղեցիկ, բայց դիմագծերում զգացվում էր ավելի շատ կյանք ու ոգևորություն, ավելի սրտալի բարություն։ Սակայն Պավել Իվանովիչն այդ հանգամանքի վրա քիչ էր ուշադրություն դարձնում, նկատելի էր, որ նա ավելի գործունյա էր։ «Ես, Վասյա, որոշել եմ Պավել Իվանովիչի հետ շրջել Սուրբ Ռուսիան, գուցե այդպիսով ցրեմ իմ մելամաղձությունը»։
«Այդ ի՞նչ ես հանկարծ որոշել», մտահոգ ասաց եղբայր Վասիլին։ «Քիչ մնաց, որ ավելացներ ու շրջել մի մարդու հետ, որին առաջին անգամ ես տեսնում, որը գուցե և անպիտանի մեկն է, և սատանան գիտե թե ինչ»։ Անվստահությամբ լի նա ծուր հայացքով նայեց Չիչիկովին ու տեսավ մի զարմանալի պարկեշտություն։ Նրանք ուղվեցին աջ դեպի դարպասը։ Բակը հին ձևի էր, տունը նույնպես հին ձևի, որ այժմ արդեն չեն կառուցում հովանոցներով, կտուրը բարձր։ Բակի մեջտեղում բուսել էին երկու հսկայական լորենի և իրենց ստվերով ծածկում էին բակի գրեթե կեսը։ Ծառերի տակ դրված էին բազմաթիվ փայտյա նստարաններ։ Ծաղկող յասամաններն ու թխկենիները մարգարտաշատ մանյակի նման ձգվել էին բակով մեկ ու իրենց ծաղիկներով ու տերևներով բոլորովին ծածկել ցանկապատը։ Կալվածատիրոջ տունը բոլորովին չէր երևում, միայն դռներն ու լուսամուտներն էին ներքևից նայում խիտ սաղարթի միջից։ Նետի նման ուղաձիգ ծառերի բների միջից սպիտակին էին տալիս ու երևում խոհանոցները, մառաններն ու նկուղները։ Ամբողջովին պուրակի մեջ։ Պուրակը լցված էր սոխակների բարձր գեղգեղանքով։ Ակամայից մարդու հոգին համակվում էր անդոր, հաճելի զգացմունքով։ Բուրում էր այն վաղեմի անհոգ հորերով, երբ բոլորն ապրում էին անմեղ կյանքով ու ամեն բան այնքան պարզ էր ու հասարակ։ Եղբայր Վասիլին խնդրեց Չիչիկովին նստել։ Նրանք նստեցին լորենիների տակ նստարաններին։ 17 տարեկան մի ջահել տղա, հաքին վարդագույն գեղեցիկ շապիկ բերեց ու նրանց առջև դրեց լի գրաֆիններով մրգերից պատրաստված զանազան տեսակի գույնզգույն կվասներ, թե յուղի պես թանձր, թե գազ պարունակող, լիմոնադի պես ֆշշացող։ Գրաֆինները դնելուց հետո նա վերցրեց ծառին հենած բահն ու գնաց այգի։ Պլատոնով եղբայրները ևս, ինչպես և նրանց Փեսա Կոստանջողլոն, հատուկ ծառաներ չունեին, նրանք բոլորն էլ այգեպաններ էին, տունը սպասարկող մարդիկ հերթով կատարում էին այդ պաշտոնը։ Եղբայր Վասիլին միշտ պնդում էր, որ ծառաները դասակարգ չեն։ Որևէ բան մատուցել կարող է ամեն ոք, եւ այդ տեսակետից կարիք չկա հատուկ մարդկանց կարգել։ Որ իբր ռուս մարդն այն չափով է լավ ու գործունյա եւ ոչ էլ ծույլ, քանի դեռ իր հակին ունի շապիկ եւ զիպուն, բայց հենց որ վրան քաշում է մի գերմանական սերթուկ, իսկույն դառնում է անշնորք ու դանդաղաշարժ, ծույլ, շապիկն անգամ չի փոխում, բաղնիկ նույնիսկ չի գնում, քնում է սերթուկը հակին ու այդ գերմանական սերթուկի տակ ծնունդ են առնում անթիվ անհամար թե փայտոչիլներ եւ թե լվեր։ Այդ հարցում նա թերևս իրավացի էր։ Գյուղում նրանց մարդիկ առանձնապես լավ էին պճնվում, կանանց գլխանոցներն ամբողջովին ոսկեկար էին, իսկ շապիկների թևքերը իսկ եւ իսկ թուրքական շալի եզրազարդ էր։
Ահա այն կվասները, որոնցով վաղուց ի վեր հայտնի է մեր տունը, ասաց եղբայր Վասիլին։
Չիչիկովն առաջին գրաֆինից լցրեց իր բաժակը, իսկ եւ իսկ լորում եղեր, որ նա երբեմն ճաշակել էր Լեհաստանում։ Շամպայնի նման փրփրում էր, իսկ գազը բերանից ոլորաձև քիթն անցավ ու դուրեկան ձևով խտտացրեց։ «Նեկտար է», ասաց նա։ Մի բաժակ խմեց մյուս գրաֆինից։ «Դա ավելի լավն էր»։
«Խմիչքների խմիչք», ասաց Չիչիկովը։ «Կարող եմ ասել, որ ձեր հարգարժան Փեսա Կոնստանտին Ֆյոդորովիչի մոտ խմեցի օշարակով պատրաստված առաջնակարգ օղի, իսկ ձեզ մոտ առաջնակարգ կվաս»։
«Օշարակով պատրաստված օղին էլ մերն է, քրոջս գյուտն է, մայրս մալորուս էր, Պոլտավայի գյուղերից, ներկայումս բոլորն էլ մոռացության են տվել իրենց տնտեսությունը»։ «Ինչ ուղղությամբ և որ վայրերն եք ենթադրում մեկնել»,  հարցրեց եղբայր Վասիլին։
«Ես ճանապարհորդում եմ ոչ այնքան իմ անձնական գործերով, որքան ուրիշի»,  ասաց Չիչիկովը թեթևորեն օրորվելով նստարանի վրա ու շփելով ծունկը։ Իմ մերձավոր բարեկամ ու կարելի է ասել բարերար գեներալ Բետրիշչևը խնդրել է այցելել իր հարազատներին։ Հարազատները անշուշտ իրենց հերթին, սակայն մասամբ էլ, այսպես ասած, գնում եմ իմ անձնական գործով ևս, որովհետև, չխոսելով հեմարոյի դեմ կռվելու օգտակարության տեսակետից, աշխարհն ու մարդկանց Երուսաղեմը տեսնելը մի ուսանելի գիրք է»։ Եղբայր Վասիլին խորասուզվեց մտքերի մեջ։ Այս մարդը խոսում է մի քիչ ճորոմ լեզվով, բայց նրա խոսքերում սակայն ճշմարտություն կա, մտածեց նա։ Կարճ լռությունից հետո նա, դիմելով Պլատոնին, ասաց.
«Ես սկսում եմ եզրակացնել, Պլատոն, որ այդ ճանապարհորդությունը իրոք քեզ կարող է թարմացնել. դու տարապում ես հոգեկան թմրածությամբ, ուրիշ ոչինչ. դու պարզապես թմրել ես և թմրել ոչ թե կյանքից կշտանալուց կամ հոգնածությունից, այլ կենթանի տպավորությունների պակասությունից. իսկ ես միանգամայն հակառակ բնավորության տեր մարդ եմ. ես շատ կցանկանայի, որ ամեն բան այդպես ցավագին կերպով չընթունես սրտիդ մոտ»։
«Հարգելված չէ սրտի մոտ ընդունել ցանկացածդ», ասաց Պլատոնը, «բայց դու ինքդ ես քեզ համար անհանգստություն ստեղծում և ինքդ ընկնում տագնապի մեջ»։ «Ինչու ստեղծել, երբ առանց այդ էլ ամեն մի քայլափոխում անախորժություններ գոյություն ունեն»,  ասաց Վասիլին։ «Դու լսել ես, թե քո բացակայության ժամանակ Լենիցինն ինչ խաղաց մեր գլխին»։ «Խլեց այն չմշակվող հողամասը»։ «Նախ ես այդ հողամասը ոչ մի փողով չեմ փոխարինի»։ «Այնտեղ յուրաքանչյուր գարնան իմ գյուղացիները կանաչ կիրակի տոնն են կատարում, այդ հողամասի հետ է կապված գյուղի պատմությունը»։ «Իսկ ինձ համար սովորությունը սրբություն է, և ես պատրաստ եմ ամեն բան զոհել հանուն այդ սովորության»։
«Տեղյակ չէ, այդ պատճառով էլ խլել է»,  ասաց Պլատոնը։ «Նոր մարդ է, վերջերս է եկել Պետերբուրգից, պետք է նրան բացատրել, հասկացնել»։
«Տեղյակ է, շատ լավ տեղյակ է»,  իմ ուղարկած մարդը ասել էր նրան, բայց նա կոպիտ պատասխան է տվել»։
«Ինքդ պետք է գնա իր հասկացնեիր, անձամբ խոսիր հետը»։
«Կներես, նա արդեն չափից դուրս երևակայում է, ես նրա դուրը չեմ գնա»։ «Խնդրեմ, եթե ցանկանում ես, ինքդ գնա»։
«Ես կգնայի, բայց գիտես, որ չեմ խառնվում քո գործերին»։ «Նա ինձ կարող է մատի վրա խաղացնել, խապել»։
«Թե կցանկանաք, ես կգնամ»,  ասաց Չիչիկովը։
«Միայն բացատրեցեք, թե ինչումն է բանը»։
Վասիլին նայեց նրան ու մտքում ասաց, շրջելու ինչ մեծ ախորժակ ունի։
«Դուք ինձ միայն բացատրեցեք, թե ինչ տեսակ մարդ է նա», շարունակեց Չիչիկովը, «և ինչումն է գործը»։ Ես անհարմար եմ զգում ձեզ տալ այդպիսի անախորժ հանձնարարություն։ Իմ կարծիքով նա անպիտան մարդ է։ Մեր նահանգի սակավահող հասարակազնվական։ Ծառայել է Պետերբուրգում, ամուսնացել է մեկի ապօրինի աղջկա հետ ու սկսել է երևակայել։ Տոն է բանեցնում։ Բայց մեզ մոտ ժողովուրդը հիմար չէ, մոդան մեզ համար օրենք չէ, իսկ Պետերբուրգն էլ եկեղեցի չէ։
Իհարկե, ասաց Չիչիկովը,
իսկ գործն ինչու՞մն է։ Երևակայեցեք, նրան իրոք հող է պետք։ Եթե նա այդպես չվարվեր, ես մի այլ տեղում նրան սիրով հող կտայի ձրի, և ոչ թե, իսկ այժմ այդ փշոտ բնավորության տեր մարդը կկարծի, թե
իմ կարծիքով լավ կլինի խոսել հետը, գուցե բուն գործը, նման դեպքերում մարդիկ ինձ հանձնարարել են իրենց գործերն ու չեն զղջացել, վերցրեք հենց գեներալ Պետրիշչևին։
Բայց ես անհարմար եմ զգում, որ դուք ստիպված եք խոսել նման մարդու հետ։
Հարգելի ունկնդիր, այստեղ ձեռագրում զգալի բաց կա։ Շարունակում եմ ընթերցել, այնպես, ինչպես գրքում է տպագրված։
Եվ հատկապես հետևել, որ դա գաղտնի մնա, ասաց Չիչիկովը, քանզի ոչ այնքան բուն հանցագործությունն է վնասակար, որքան գայթակղությունը։
Այո, ճիշտ է, ճիշտ,
ասաց Լենիցինը բոլորովին թեքվելով գլուխը մի կողմ։
Որքան հաճելի է տեսնել մտքերի ընդհանրություն, ասաց Չիչիկովը։
Մի գործ էլ ես ունեմ, և օրինական, և միևնույն ժամանակ անօրինական։
Արտաքուստ անօրինական, հեստեյության օրինական։
Գրավ դնելու կարիք զգալով, ես ոչ ոքի չեմ ցանկանում ռիսկի դիմել ու ամեն մի շնչավոր մարդու համար վճարել 2 ռուբլի։ Կարող է պատահել, որ Աստված մի արա, սե հանկարծ կոտր ընկնեմ, անախորժություն կպատճառեմ կալվածատիրոջը։
Այդ իսկ տեսակետից ես որոշել եմ օգտվել տիրոջից փախած ու մեռած շնչերից, որոնք դեռ դուրս չեն հանվել ցուցակից, որպեսզի միաժամանակ կատարեմ թե քրիստոնեային վայել գործ և թե ազատեմ այդ շնչերի տիրոջը հարկեր վճարելու ծանրությունից։ Մենք միմյանց միջև կնքեցինք զուտ ձևական գնման պայմանագիր, իբր կենթանի մարդկանց վերաբերյալ։
Դա ինչ-որ մի տեսակ տարօրինակ բան է,
մտածեց Լենիցինը ու աթոռի հետ միասին քիչ ետ սողաց։
Գործը կարծես թե մի տեսակ արտասովոր է,
սկսեց նա։ Բայց ոչ մի վտանգ չկա, որովհետև գաղտնի է լինելու, պատասխանեց Չիչիկովը, և այն էլ բարեմիտ մարդկանց միջև։
Այնուամենայնիվ գործը մի տեսակ
ոչ մի վտանգ չի լինի,
ուղղակի և բացարձակորեն պատասխանեց Չիչիկովը։
Գործը հենց այն տեսակի է, ինչպես այժմ խորհում էինք։
Տեղի է ունենալու բարեմիտ, խելահաս և կարծեմ պատվական աստիճան ունեցող մարդկանց միջև, այն էլ գաղտնի։
Ու այդ բոլորն ասելիս նա պարզ ու ազնիվ հայացքով նայում էր իր զրուցակցի աչքերին։
Լենիցինը որքան էլ որ ճարպիկ էր ու աչքը բաց, որքան էլ գործերից գլուխ հանող, բայց այստեղ նա միանգամից շփոթվեց, առավելի ևս, որ նա տարօրինակ ձևով մի տեսակ խճճվեց իր սեփական ցանցի մեջ։ Նա ոչ մի չափով ընդունակ չէր անարդարացի գործ կատարելու և չէր ցանկանա կատարել որևէ անարդարություն, նույնիսկ գաղտնի ձևով։
«Այ քեզ զարմանալի դեպք», մտածում էր ինքն իրեն։
«Արի ու սերտ բարեկամություն հաստատիր նույնիսկ լավ մարդկանց հետ, դե հիմա գլուխ հանիր»։ Սակայն բախտն ու հանգամանքները կարծես դիտմամբ օժանդակում էին Չիչիկովին։ Կարծես թե հենց այն բանի համար, որ օգնի այդ դժվարին գործին, ներս մտավ երիտասարդ տանտիրուհին, Լենիցինի կինը, գունատ, նիհար, ցածրահասակ, պետերբուրգյան տարազով հագնված, մեծ սիրահար բարեպաճշաճ մարդկանց նկատմամբ։ Նրա ետևից դայակը ներս բերեց առաջնեկ երեխային, վերջերս պսակադրված ամուսինների քնքուշ սիրո առաջին պտուղը։ Իր նստած տեղից վեր թռչելով, մոտենալու և գլուխը մի կողմ թեքելու ճարպկությամբ նա միանգամայն հիացրեց պետերբուրգյան դամային ու նրա հետ միասին նաև երեխային։ Երեխան հենց նոր պատրաստվում էր լաց դնել, բայց Չիչիկովին հաջողվեց աղու-աղու հոգյակս բարերով, մատների չրխկոցով ու ժամացույցից կախված սարդյոնե փոքրիկ կնիքի գեղեցկությամբ իր կողմը գրավել երեխային ու առնել գիրկը։
ապա սկսեց նրան վեր-վեր թրցնել մինչև առաստաղը, երեխային պատճառելով հաճելի ծիծաղ, որով մեծապես ուրախացրեց ծնողներին։ Բայց անսպասելի հաճույքից էր, թե մի այլ պատճառից, երեխան անսպասելիորեն վատ արարք թույլ տվեց։
«Ահ, աստված իմ»,
բացականչեց Լենիցինի կինը։
«Նա ձեր ամբողջ ֆրակը փչացրեց»։
Չիչիկովը նայեց ու տեսավ, որ իր միանգամայն նոր ֆրակի ամբողջ թևքը կեղտոտվել էր։
«Գրողի ծոցը գնաս, սատանի լակոտ», մտքում հայհոյեց նա։
Տանտերը, Տիրուհին, Դայակը բոլորը վազեվազ գնացին Օդեկոլոմբերին ու ամեն կողմից սկսեցին սրբել նրա թևքը։ «Ոչինչ, ոչինչ, միանգամայն ոչինչ», ասում էր Չիչիկովը, դեմքին տալով որքան հնարավոր էր ուրախ արտահայտություն։ «Միթե երեխան իր տարիքի այս ոսկեպահին ընդունակ է որևէ բան փչացնել», կրկնում էր նա, բայց միևնույն ժամանակ մտածում էր, «Տես թե ոնց թևս կեղտոտեց սատանի ծնունդը, գայլի բաժին դառնաս, ասես նշան բռնած լիներ»։ Այդ ըստ երևույթին աննշան հանգամանքը տանտիրոջը հիմնովին տրամադրեց Չիչիկովի գործի օգտին։ Ինչպես մերժել մի այնպիսի հյուրի, որն այդքան քնքուշ փաղաքշանքներ ցույց տվեց մանկիկին և մեծահոգությամբ զոհաբերեց իր սեփական ֆրակը։ Վատ օրինակ չծառայելու համար որոշեցին գործը լուծել գաղտնաբար, որովհետև ոչ այնքան գործն է վնասակար, որքան գայթակղությունը։
«Ինձ ևս թույլ տվեք, ի հատուցումն ձեր լավության պատասխանել նույնպես լավությամբ. ցանկանում եմ լինել ձեր և Պլատոնովների միջև ծագած գործի միջնորդը. Ձեզ հողամաս է պետք, այնպես չէ»։